Jeg synes å avbryte den hyggelige stemningen, men jeg har jo noe jeg gjerne vil si. Så hvis jeg kunne vennligst få deres oppmerksomhet, så hadde jeg vært veldig glad for det. Jeg vil anbefale, hvis du sitter veldig på sidene, nå det plasser opp igjennom og litt mer sånn samlet. Det ikke et must, men hvis du ser den flipoveren min, så... Her. Så kan det være en fin ting. Så bra! Veldig bra å se dere, nok en gang. Veldig bra å være her. Gøy med masse folk. Veldig bra. Noen av dere, det virkelig sånn at dette første gudstjenesten etter sommerferien på en måte? Mens andre har vært der ganske mye allerede. Vi har hatt kickoff på mannsgruppene, vi har hatt kickoff for damegruppene, vi har hatt kveldsgudstjeneste for en uke siden, og vi har vært på konfirmanttur. Så det litt av hvert som skjer. Hvis jeg var her sammen med lovsangeren og møteleder klokka 9 i dag til morgen, og da lo de av meg. For det var før jeg hadde fått på mascaraen, for å si det sånn. Da så øynene litt små ut, for jeg var også med disse 21 konfirmanter på tur. Det utrolig gøy. Før sommeren så startet vi på en prekenserie som heter noe sånn som «Kan Gud virkelig tale til meg?» «Kan jeg, o normale menneske, høre fra Gud?» Kan den Elian virkelig lede noen andre enn de som i ungdom i oppdrag? Og så videre. Og jeg skulle unna dere alle. Jeg håper dere laster det ned og hører på hjemmesidene når Dag og Lone snakker om dette. Dag og Lone Jakobsen misjonærer i India. For forrige søndag hadde vi en misjonsinformasjon også. Og det et av de prosjekter vi har bestemt oss for å støtte. Og de ble bedt om både å informere om arbeidet sitt, men også å fortelle litt hvordan Gud leder de. Og da står da Dag, vært misjonær i over 20 år, og så sier «Jeg var dårligst i klassen på DTS i å høre fra Gud». Han fortalte om hvordan han satt og bøyde hodet og klødde seg, og alle hadde sånn runde, alle fortalte hva de så og hva de hørte. Jeg hørte ingenting. Og hvordan det egentlig på mange måter hadde fortsatt sånn i hans liv. Og at han i alle fall, i den grad han hørte fra Gud, hørte veldig annerledes enn hvordan hans kone hørte fra Gud. Men han sa, «Jeg opplever at Gud taler til meg gjennom gode ideer». Fantastisk. De gode ideene som virker fra Gud, de setter seg, de blir noe av. De dårlige ideene som virker fra Gud, de faller ned etter hvert. Ja, genialt. Så hør, jeg kan ikke repetere det nå, for da blir vi aldri ferdig. Men det var veldig gøy. Vi skal fortsette med samme tematikk i dag. Kan jeg virkelig høre fra Gud? Kan han tale til meg? Og utgangspunktet, kjære venner, i Flekkerø misjonsmenighet, det 1. Korinterbrev 1.9. Jeg håper at etter hvert så kan vi det by heart, eller utenatt. 1. Kor 1.9, der står det at Gud trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Så hvis du lurer på hva du kalt til, det jo mange som kalt til forskjellige ting, men en ting vi alle som tror på Jesus kalt til, så det til samfunn med ham. Gud tro for sånn som kalt til hva da? Til å leve i samfunn med Jesus Kristus, vår Herre. Det vårt første kall. Det å være kristen, det altså da å leve et liv sammen med denne Jesus, en livslang vandring i samfunn, i fellesskap med Jesus. Vi vil kjenne ham. Jeg litt misunnelig på visjonen tungdom i oppdrag. Den liker jeg veldig godt. Å kjenne ham og gjøre ham kjent. Det sier noe veldig. Men vi har en ganske greie enn vi også. For vi vil at alle mennesker skal få del i det livet Gud har for dem. Og det livet Gud har for dem tror vi i tett fellesskap med Jesus. Derfor så har vi brukt et helt år, vår første sesong omtrent i menigheten vår, hadde vi ett tema, og det hvem Jesus? Hvem Jesus, hvem Jesus, hvem Jesus, hvem Jesus? Og selv om vi har snakket om det søndag etter søndag, så føler vi egentlig bare at vi har skrapet i overflaten, så vidt, av hvem han er. Og det jo helt riktig, for det vi tenkte å bruke hele livet på å finne ut egentlig. Men så ønsker vi å ta også på en måte snakke om hvordan dette ser ut eller kan se ut i våre hverdager. Og det som viktig for meg å si, når vi skal snakke om hvordan Gud talte meg, eller kan han virkelig si noe eller er interessert i det, så handler det ikke om teknikker. Jeg har lest så mange sånn 7 steps to. Glory. Hvis du har bekjent all din synd, og hvis du er stille veldig lenge, gjerne slå på en dose faste, så taler han. Det ikke teknikker det handler om. For å sitere Egil Svartdal, han underviste oss masterstudenter en gang på Ansgarskolen, og fortalte om hvordan Gud hadde ledet de, og så sa han, det jo bare én ting jeg kan si helt sikkert, og det det ikke noe mønster. Det var hans erfaring etter det lange livet med her, at en gang led han sånn, og en andre gang sånn, og en tredje gang sånn. Det skal jeg ikke si helt sikkert, at det ikke noe mønster. For det som mye viktigere for meg å forsøke å kommunisere til dere, det at hvis vi har en grunnholdning i livet vårt, at jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren, hvis det min grunnholdning, da det ikke så vanskelig å bli ledet, tror jeg. Hvis det det som utgangspunktet. Og som det står at hvis dere oppreist med Kristus, så søk da det som der oppe. Og hvis det på en måte fokuset vårt, da det ikke vanskelig å bli ledet av Gud. Og det i grunnen den grunnholdningen som jeg har lyst til å si noe om. Og jeg skal bruke en illustrasjon som jeg har brukt før, og som jeg kommer til å bruke om igjen. Det kan hende bare jeg som veldig glad i den, og da kan det hende du blir lei av den. Men det får ikke hjelpe, for at jeg synes den kommuniserer noe veldig fint. Jeg har vært lærer på Ansgarskolen i 10 år, og jeg veldig glad i den her. Nå har jeg sagt opp på Ansgar for å være full guffe på Flekkerøy, holdt på å si. Og da må jeg av og til bruke pen. Det fort å tenke vårt liv, det på en måte veldig mange praktiske ting med en sånn der kakemodell, med at livet mitt, vi har for eksempel en del som heter jobb eller studier, og så har vi jo gjerne litt fritid, hvordan bruker vi den, og så har vi kanskje familie, og så har vi venner, og så har vi for eksempel økonomi, det jo en viktig ting, og så har vi liksom kristenliv. Og så det et kakestykke av de andre, blant de andre kakestykkene, som vi på en måte pleier mest. Her i menigheten det torsdag og søndag. For torsdag det selvgruppe, søndag går på gudstjeneste. Da det kristenliv. Men det liksom vanntette skott mellom disse her. Så det at jeg kristen her, jeg har ikke så stor innflytelse på hvordan jeg bruker min økonomi, eller hvordan jeg prioriterer vennene mine, liksom, eller hva jeg gjør i fritida. Fordi at og det en sånn vestlig tankegang, egentlig. Og fort å snike seg inn at det der kristenlivet, og det på torsdag og søndag. Jeg må bare ha det på samme ark, så det blir to litt sånn der... For jeg har et forslag til en annen modell. Har du hørt meg før? Mer enn 3 ganger har du ikke hørt meg snakke om dette. Dersom det sånn at vi bare flytter... Det samme kakemodellen. Men Jesus, eller om du vil ha kristenlivet, har flyttet inn i midten av de kakestykkene, så det akkurat de samme livet vi lever. Det jo her på den jorda. Det det jo ingen tvil om, det? Så vi må styre med vår økonomi. Vi har vår jobb, vi har vår fritid, vi har familie, vi har venner. Og kanskje da at det et kaksykke der som heter menighet. Det jo ikke så utenkelig hvis vi tror på Jesus. Men hvis Jesus sentrum i mitt liv, da har han altså noe han ønsker å si inn i jobben min. I fritiden, hvis jeg kan tolke skriften. Inn i familielivet. Da har han noen ønsker å si om hvem det jeg inviterer rundt mitt bord på lørdagskveld. Og da har han noe å si om på hvilke områder skal jeg engasjere meg i menigheten. Eller ikke engasjere meg for en tid. Og så har han noe å si om hvordan skal jeg forvalte de pengene jeg har. Nemlig noe i vår tid, tror jeg, som har en helt annen i sentrum av sirkelen. Hvem tror du det Det meg. av seg selv. For alt rundt oss vil minne oss om at det du som sentrum I din egen tilværelse, på en måte. Mens den nederste, den må vi kanskje jobbe litt mer for å minne oss om at det Jesus som sentrum av min tilværelse. Og kjære fantastisk, den skal ligge der, så skal jeg komme litt tilbake til den. Men for å bli fylt med Guds sannheter om livet, og for å bli fylt med hans tanker, med hans perspektiv på livet, så trenger jeg å ha et overskuddslager av hans tanker og perspektiv. Og hvor finner jeg det? Kjære fantastiske Flekkerud misjonsmenn, jeg har lyst til å slå et slag for denne boken I dag. For jeg trenger hele tiden å justere mitt perspektiv, kjære venner. Jeg elsker å snakke om at Gud vil lede oss I hverdagen. Å, det så trostyrke, og det så gøy, og det så spennende. Og den hellige han og jeg, give it to me. Men han taler gjennom sitt ord. Og den samme ånd som leder oss I hverdagen, den samme ånd virker på og ved sitt ord. Og jeg skrev med ganske store bokstaver I manus min at jeg veldig redd. At det syltynt. Syltynt. Skriftgrunnlag iblant oss. Jeg håper ikke jeg fornærmer når jeg sier det, for det sikkert mange av dere som leser dag og natt. Men bare sånn, kjapt regnet. Og jeg har en tankerekke. Følg meg på den. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til ordet sekularisering. Vi bruker det ofte, I alle fall når vi snakker om at samfunnet rundt oss blir mindre kristent på en måte. Mindre Gud I skolene, hva skal vi ha skolegudstjeneste, kan vi ikke, kan vi synge bordvers I barnehagen, kan vi ha julegudstjeneste, sånne ting, det sekularisering I samfunnet. Jeg må bare si det, det noe av det som bekymrer meg minst. Det en mye større utfordring når sekulariseringen treffer mitt eget liv, og når egen menighet, og vi lever vår hverdagsliv som om Gud ikke finnes. Den andre sekulariseringen, den jo ikke noe problem hvis vi bare lever med Gud. Da jo vi surdeigen I deigen, og så skal vi ta over det. Du skjønner, helt ubemerket, så mates vi med sannheter som plasserer meg selv I sentrum. Because I deserve it. Det ikke det vi sier på reklamene? Kjenn deg selv, elsk deg selv, realiser deg selv, tjen, lev, opplev! Bli underholdt. Fordi dere som kjenner meg, så vet jeg at jeg elsker å bli underholdt, og jeg elsker livet, og jeg elsker alt med godt og flott og moro, og jeg ikke kulturfientlig. Men det trengs et fokusskifte på fra because I deserve it, som reklamen sier, til because he deserves it. Derfor så trenger vi dette perspektivet. For det annerledes, folkens. Og nå tror jeg har lurt på hvordan jeg skal formidle dette til dere, så må jeg trekke pusten, og dere skal henge med meg, og dere skal få et ride. Are you ready? Jeg trenger å lese det gamle testamentet. Og vet du hva? Jeg tenker at det Guds geniale timing at de fra ungdom I oppdrag skulle komme og fortelle om hermeneutikk og det å forstå Guds ord I dag. Måtte noen av dere gå på det? Det bra reklame vel. Jeg trenger å lese det gamle testamentet. Jeg trenger å lese mosebøkene. Jeg trenger å lese første mosebok. Hvorfor det? For å bli minnet om at det Gud som står bak. At han skapte, han så det var vel. At jeg skapt! I hans bilde, så jeg trenger ikke gå og henge med huet. Derfor så trenger jeg å lese første mosebok, og så trenger jeg også å lese første mosebok for å bli minnet om at allerede, helt I starten, så kom det på banen at det finnes noe som heter en djevel. Det finnes ren ondskap som ønsker å ødelegge alt det gode Gud har skapt. Og vet vi ikke de to tingene, så har vi liksom ikke noe grunnlag I helt tatt. Så trenger jeg lese første Mosebok for å lese om hvordan det startet med Abraham som ble kalt til å gå, og han visste ikke hvor han skulle gå en gang, og som skulle bli digert folk, og kona var over 90 år og hadde ikke barn. Og fra hans slekt, generasjoner senere, som vi leser i Gamle Testamentet, så ble Jesus født i Abrahams slekt. Derfor så trenger jeg å lese Mosebøkene. Jeg trenger å lese dem for å forstå det nye testamentet, for hvordan skal jeg ellers forstå hva Guds lam er? Eller hva offer? Eller hvor revolusjonerende det var for sin samtid, det Jesus gjorde? Jeg trenger å lese det Gamle Testamentet for å bli minnet om at Gud er Gud. At han er hellig, at han er veldig, at han er nidkjær, og at jeg ikke er Gud. Og så trenger jeg å lese Gamle Testamentet, fordi at det er fullt av menneskelige historier som er helt rå. De sparer ikke på noen ting. Det er svik, det er mord, det er bedrag. De gjør ting som er så grusomme at de fleste av dere ikke har tenkt på det engang. Og Bibelen bretter det ut. Hele sannheten er som den verste krim. Og jeg trenger å lese det Gamle Testamentet for å brytes med det jeg ikke forstår. Jeg trenger å slåss med det for ikke å få en billig tro. Dette var de fem mosebøkene. Jeg trenger å lese Josva, som er det neste, for å tørre, for å tro, for å ha mot og innta noe nytt. Jeg trenger å lese dommerbøkene for å bli minnet om å ikke gjøre de samme feilene om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, for det er det hele dommerbøkene handler om. Jeg trenger å lese Rutt for å bare bli slått av undring om hvilke damer som er i Jesus slektstavle. Tenk bare at de nevnte damene i slektstavla hans, de telte jo ikke engang, og de damene, de, jeg tør ikke nesten si høyt hva de gjorde for å bli gravide. Jeg trenger å lese Samuelsbøkene, bare introduksjonen slår meg, at i de dager kom det sjeldent ord fra Herren, og hva syne var det få. Og da reiste Gud opp en mann. Jeg trenger å lese kongebøkene og krønikebøkene for å lese om the rise and the fall av disse store kongene. Og hvordan makt som gikk til hodet på de ødela de. Og midt i disse bøkene leser vi om storverk, om Elia som opplevde så mange under at det er ikke til å tro. Jeg trenger å lese Nehemia for å bare bli utfordret på han som vil kalle til å gjenreise murene. Og så måtte han stå, det helt utrolig, han måtte stå med liksom arbeidsredskap i den ene hånda for å bygge muren, og så måtte han stå med sverd i den andre hånda for å forsvare seg. Og hva sier ikke det om vår tid og om å leve som troende? Skal ikke gå løs på sverden noen, altså, slapp av, men du skjønte hva jeg mente. Vi trenger å lese om dronning Esther, som fikk et kall for en tid som denne. Hva er ditt kall for en tid som denne? Og kjære venner, er det noe vi trenger å lese, så er det Jobbs bok. For å minne oss på at det finnes ingen, og med strek under ingen, enkle svar på det ondes problem. Vi trenger å brytes med det og slåss med det. Og skriften er ikke redd for å få ta tak i de der vanskelige spørsmålene. Og vi må ikke glemme de to første kapitlene i Jobb heller, hvor teppet revner og vi ser inn i en helt annen virkelighet. Jeg trenger å lese salmene, kjære venner. Og hvis du tror jeg skal opp på veldig lenge, så slapp av, jeg er snart ferdig med denne ramsinga. Men salmene, det er høylytt klage, det er uanstendige bønner. I salmene så ber de om at fienden må bli drept. Det er ikke for at vi skal be om at fienden vår skal bli drept, men det er for å gi en ærlig bønn. Det er opp og ned, og det er ut og inn, og en bunnløs tillit til Gud, at han er med i all slags smerte. Husk, hvilken bibel var det Jesus leste? Hvilken bibel var det Jesus leste? Han hadde ikke det nye testamentet, han. Og når han dør på korset, hvilken salme er det han siterer? Det er salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ropte fra dyp og hentet opp en salme i sin verste stund. Jeg trenger å lese ordspråkene for kynnerne for å vite hva visdom er. Og så er det som et ekko fra Johannes hvor den visdommen blir Jesus. Og om ikke annet så kan du lese for kynnerne bare for å hente humor. Og så kan du flire litt når du står at det er bedre å bo i en krok på taket enn i hus med trettekjær kvinne, for eksempel. Direkte fra skriften. Eller for kynnerne som så elegant sier, se på flodhesten jeg har skapt både den og deg. Det er jo også oppmuntrende. Så trenger vi å lese det Gamle Testamentet, for det peker på Jesus, det trekker noen store linjer, og det er noen som har gitt seg ut på å telle alle profetier som er i det Gamle Testamentet, som peker inn mot Jesus. Jesaja som snakker om fredsfyrsten som skal komme. Jeg trenger å lese Jeremia. For som alle andre som blir kalt, så sier han, ja, men jeg duger ikke. Jeg kan ikke, jeg er ikke, jeg har ikke nok. Og så blir han likevel kalt. Og så slår det meg når jeg leser Jeremia, hvor lik tida de sin er på vår. Hvor Gud sier, de har gått bort fra meg, kilden med det levende vann, og så har de lagd seg sprukne kilder i stedet for. Jeg trenger å lese om profetene for å bli utfordret og ydmyket, som fikk ord fra Herren, og de blir ofte ikke tatt godt imot. Jeg trenger å lese Daniels bok for å bli minnet om at det finnes en åndelig virkelighet jeg ikke kan se. Og jeg trenger å lese Joel for å løfte blikket i forventning til den ånden som skulle komme, som har kommet og som fremdeles skal komme. Jeg trenger å lese skriften i sin sammenheng, og ikke bare ut av sin sammenheng. Og det er veldig fantastisk at Rolf startet med, og sangerne startet med den sangen i dag, om å gi han ære. Dette, ja, han visste ikke at, han visste bare jeg skulle snakke om Bibelen. For å høre, jeg har et sitat her. Sitat. Hjernene våre er ikke lenger konstruert for tilbedelse og ærefrykt. Hvor kjennes igjen i det? Det virker som om hjernene våre ikke lenger er konstruert for tilbedelse og ærefrykt. Faktisk, hvis det ikke er så lang tid tilbake man går, så tenkte man automatisk om Gud, at det er han som er dommeren, det er jeg som liksom går med bøyd hode på en måte. Mens i dag, hvem er det som er dommeren? Det er vi. Og så setter vi Gud på tiltalebenken, og så sier, nå må du forsvare deg. Er du bra nok? Så har vi snudd det hele på hodet. Jeg trenger å fylle meg med noe annet. Og jeg er desperat etter det. Og jeg har ikke holdt denne talen før, og jeg har ikke peiling på hvor lang han varer, men det er to innvendinger, jeg skal i hvert fall ta med de to her. Ja, men Siri, det er så mye jeg ikke forstår. Nei, men da har han jo gått på kurs på UiO, så har vi løst det, utmatt. Det var et eget poeng. Jeg hadde ikke det punktet opprinnelig, men nå trenger jeg ikke snakke mer om det. Men en annen innfallsvinkel kan også være, ja, det er absolutt så mye vi ikke forstår, men hvis vi hører på Kjerkegård, eller C.S. Lewis, eller Philip Yancey, så kan du jo satse på det du forstår. Og så har du antageligvis nok til et helt liv. Bruk tiden på å gjøre det du forstår Bibelen sier, så skal du få nok å gjøre. Og da bare på det du forstår. Og så har jeg et praktisk råd inn i det. Jeg hørte en mann over 80 år som forkynte, og så sa han. Han sa at når jeg var ung forkynner, så fikk jeg et råd fra kona mi, sa han. Og det var at hver gang jeg leste et bibelvers som jeg skjønte, og som på en måte ga meg noe, som talte inn i situasjonen på en eller annen måte, så skulle jeg skrive det ned i en egen bok og pugge det. Og det hadde han gjort, og han hadde levd da i aktiv tjeneste siden han var 20, da han var over 80. Det hadde blitt noen bøker. Og han var som en vandrende bank, på en måte. Full av Guds sannheter. Og hva er det som skjer når du skviser en sånn person? Når trouble times comes, hva er det som popper ut? Det er Guds sannheter. For han var som en sånn der opparbeidet arsenal av Guds sannheter. Og jeg glemmer aldri dette, jeg har sagt til dere før, det kommer jeg til å si dere igjen nå, for jeg synes det er så nydelig eksempel. Asbjørn Johansen, han er en av våre mest kjente forkynnere i Misjonsforbundet, han begynner å bli dra på årene nå. Men Asbjørn Johansen, han har preket mye i sitt liv, og så fikk han slag. Så han er ganske sånn, det er litt annerledes å prate. Og så stilte han seg opp på liv og vekst. Sånn har jeg over det rykket, ikke sant, tror du var der? Og så sa han, jeg er et menneske i Kristus. Det var jeg før jeg fikk slag, og det er jeg nå. Jeg er et menneske, jeg har preket nok i mitt verksfall i det. Men jeg er et menneske i Kristus, og jeg møter dette i Kristus. Hva er det som skjer når du skviser oss? Hva er det som kommer ut? Er det Guds sannheter, eller er det andre? Har jeg på en måte en like lang remse på Nytestamentet, og jeg registrerer at det har jeg ikke tid til å dra? Men vi trenger å lese det Nye Testamentet også. Og som en bro over til det, så er det bare interessant. Når dere skal jobbe i selvgruppen med dette, så skal dere lese Lukas 24, 25-27, for der står det at Jesus legger ut skriftene, alle skriftene, for å forklare hvem han er. For alle vitner om meg, sier han. Og så bruker han det gamle testamentet for å forklare Emmausvandrerne hvem han er. Og jeg skal gi dere en god og saftig liste på hvorfor dere trenger å lese Det nye testamentet også. Fire evangelier med fire forskjellige perspektiver. Apostlenes gjerninger, kjære venner. For å spørre oss, hva er normalt? Det de levde, eller det vi levde? Brevene som forklarer hva vi har fått, og hvorfor vi da skal leve etter det. Åpenbaringen. Som er så kryptisk at det er jo bare å liste seg inn i boka. Men som minner oss om at denne verden en dag har en slutt. Jeg trenger å lese det for å bevare mitt perspektiv. Men jeg sa jeg skulle lære to innvendinger, og den ene er den jeg har sagt. Det er vanskelig, og jeg mener ikke å harselere med dere, for ja, det er det. Og vi skal brytes og slåss litt med det, det er helt i orden. Men det er en god ting å starte med det vi forstår. Men den andre tingen som jeg, når jeg snakker med mennesker om det med å lese Guds ord, er ja, men jeg får ikke tid, vet du. Har du hørt det? Jeg får ikke tid, vet du. Og så vet vi, alle som sitter i dette rommet, at det er løgn. Det avslører bare at vi tror vi kan leve uten. At vi tror vi kan leve på de fire bibelversene vi kan. Hebreerne 4,12 sier at Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd. Det skjærer igjennom, kløyver, sjel, ånd, marg og bein, dømmer hjertets tanker og planer. Det er kanskje litt, høres litt dystert ut, men det er egentlig veldig bra. Det står om at vi skal ikke leve bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Hvis det er sant, det er jo ikke tid problemet her. Hvis du har dysleksi, så les sent. Få en CD. Du kan få hele Bibelen på CD. Du kan høre den i bilen. På Ansgarskolen så har vi alltid sånn at du måtte lese Bibelen i løpet av et år. Og det var som regel de som hadde dysleksi som ga mest hjerne, og som kom gjennom. De som tok lett for å lese, gadd ikke. Så de sluntet gjennom og ga seg halvveis. Bibelen har 1346 kapitler. Så hvis du leser ett kapittel hver dag, da er du ferdig på 3,5 år. Hva er det? Nada! Det er spansk for ingenting. Eller du kan bare gå i gang med et lite maraton. På 50 timer så har du lest hele med normal lesehastighet. Jeg trenger noe som gir meg basis for mine valg, folkens. Noe som plasserer Jesus der han hører hjemme. Noe som gir meg noe å leve på, som er annerledes enn alt det andre jeg hører. Og jeg tror vi trenger å bli påminnet fra de som lever i andre steder av verden, hvor de sitter i fengsel fordi de eier en del av Bibelen. Eller fordi de blir dømt til døden, fordi de deler den ut. Jeg leste nettopp om en jente som ga sitt liv til Jesus som 10-åring, og som hadde bare en stor lengsel i livet, og det var å få en egen bibel på hennes eget språk. Og så tenkte hun, jeg må bare ta meg jobber. Og hun jobbet i 6 år. Og hadde da prioritert altså ikke å kjøpe sko til seg selv. Så hun gikk barbeint 3 mil til det nærmeste stedet hvor hun kunne få kjøpt seg en bibel på sitt eget språk. Og så hadde hun jobbet i 16 da. Og så kjøpte hun seg denne bibelen, og så er den til og med blitt bevart etter hennes død, fordi at den var godt lest. Alle disse historiene med Jens Kåre som forteller om han smuglet bibler til Kina, og de kom inn, og de gråt og lo, og lo og gråt. Og det første de gjorde var å sitte snittene i 66 deler, distribuere og begynne å kopiere. Hurra, jeg fikk 3. Mosebok! Foreskrifter for renhet og urenhet! Det er strålende, der man kan få være glad for at Jesus kom, det må være en fin uke som for 3. Mosebok. Den boka der vil nemlig hjelpe oss å minne oss om i hverdagen. Ikke lev som om Gud ikke finnes. Han finnes nemlig mer enn her. Han finnes her, 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 her og her. Og når han er sentrum, så trenger vi liksom ikke å tenke på hvem er førsteplass i livet mitt, og hvem, hvordan prioriteringsrekkefølgen skal være. For han har prioritering inn i alle disse områdene. Så uansett hva jeg gjør, så lever jeg jo for han. Og uansett hva jeg gjør, så har han innflytelse inn i det. har tre barn. Kirsten heter den minste, med 6,5 år. Vi har begynt på Bibelen en lang gang til, da. Vi har kjøpt en ny barnebibel. Og jeg kommer altså omtrent ikke videre, for hver cirka hver setning jeg leser, så har hun 20 spørsmål. Så vi må gjøre sånn, alt kan jeg være så snill og lese et avsnitt før du begynner å spørre. Og det gode spørsmål. Men hvorfor gjorde han det da? Men hvorfor gikk han inn? Men hvem skal vi egentlig bede? Skal vi bede Gud, Jesus eller den hellige ånd? Hvor er Gud da? Hvor er Jesus? Hvem har mest makt? Er det Gud eller Jesus? Hvem er det vi skal be mest til? Ja, men hvorfor gikk de ut av havet liksom? Og så prøver jeg jo å forklare etter hvert som hun spør, ikke vel? Så vi har begynt å lese to bøker nå. Vi leser Bibelen, og så leser vi bare helt vanlig prinsessebok, eller sånn, så liksom vi kan hvile hjernen på en måte da. Det er veldig nydelig, det er veldig, veldig nydelig. Og jeg prøver å svare så godt jeg kan, og så er jeg nok litt sånn teologisert opp i hodet, så jeg sikkert ikke alltid klarer å svare så enkelt, så sier jeg bare la seg ned på puta, altså. Men mamma, jeg er jo ikke pastor, jeg skjønner ikke dette. Nei, det er strålende, tenkte jeg, nei, jo, jeg hadde gått. Men så tenkte jeg, ja vel, det her var da rett, om det var i sommerferien, var det det, tror jeg? Eller var det rett før? I alle fall så tenkte jeg, nå må jeg jo gjøre det, lærer da. Så jeg sier, Kirsten sa, skal ikke vi bare være litt stille nå, du og jeg? Du vet det at, det, men så er du Krista, så sa jeg i setningen, den hellige ånd bor jo. Ja, er det den hellige ånd eller Jesus som bor i hjertet mitt? Ok, da er det, så vet du at den hellige ånd, han kan i hvert fall snakke til oss, selv om ikke vi kan si, ja, hvis jeg står på hodet, står han opp på hodet da. Ja. Ja, men så vi kan liksom roe ned. Det vi kan gjøre nå, kan vi jo være litt stille, så selv om ikke vi kan se han, så kanskje han vil si oss noe. Må du høre oss som jeg hører. Jeg hørte ingenting. Men det som var så interessant, så begynte hun, så ble jeg litt sånn flau. Jeg følte du han sa noe, eller? Tenkte jeg, vi kan legge noe press på hvis ikke hun følte. Jeg er jo livredd for å gjøre noe galt her, på en måte. Ja. Nei, du trenger ikke si det, sa jeg. Du må bare la være, for du kan godt bare ha det inni deg. Hvis du vil si det, så kan du hvis ikke lar det bare være. Tenk deg om meg, hvordan gjør vi pedagogisk riktig dette? Og så sier du, ja, jeg følte kanskje bare han sa at vi skulle fortsette å lese. Og så dro jeg opp den der prinsesseboken opp med ham, men det var fint, det sa han helt sikkert, tenkte jeg. Og så dro prinsesseboken og sa, nei, jeg mente den andre boka. Barnebibelen, for jeg følte han sa at hvis vi fortsetter å lese, så skjønner vi det nok etter hvert. Og jeg tror han har rett. Han, Gud, hun, at hvis vi fortsetter å lese, ikke gir oss, så skjønner vi det nok etter hvert. Og jeg har min reise på dette, og jeg sa det til lovsangeren når vi møtte da til morgenen til møte, hvordan skal jeg snakke om dette her? Og ikke få så at alle går ut, og så har de bare dårlig samvittighet for at ikke de leser i Bibelen. For det er ikke det det handler om. Det er ikke stjerner i boka. Det er ikke, å, når du leser 10 dager, der kommer det en velsignelse, pling! Eller, å, så flink du er, sier Gud, la meg opp, ikke sant? Det er ikke for at han skal elske deg mer, det er ingenting sånn, men jeg er litt desperat etter at vi skal få disse sannhetene i vårt indre, skjønner du? Skjønner du hjerteanleggene mitt, og kjenner du at du har dårlig samvittighet etter talen, så kom og snakk til meg, så skal vi be sammen, eller noe. Det er hvertfall mitt hjerteanliggende. Og jeg har holdt på i en evighet i Johannes evangelium, og endelig skulle jeg bla over og begynne i apostelens gjerninger. Og det jeg har sagt til noen av dere før, og så har jeg opplevd sikkert i 3 uker. At jeg har kommet til apostelens gjerninger 2, så kommer jeg ikke videre. Men hver gang jeg skal bla over og begynne på 3, så føler jeg ikke godt en innbild med det, men jeg opplever Gud sier, les det en gang til. Sier. Vi tar da kapittel 2 en gang til, ja. Vi tar det en gang, jeg har lest kapittel 2 mange ganger nå. Og hver gang så er det et eller annet som slår meg, og som tar tak i meg, og som undrer meg. Og det er en ting som jeg har lyst til å dele med dere, som jeg delte med konfirmantlederen, og det er, ikke sant, for først er det crazy, Gud, hvordan vil du presentere deg? Når folk så at den hellige, ja, på sin delning i 2 er når den hellige han kom for første gang, og det var tungere av ille, og det er jo bare galskap, det er nesten som du blir flau når du skal fortelle, liksom. Og når folk som ikke var en del av gjengen kom og kikket på, så trodde de var fulle, så det sier jo litt om hvordan de oppførte seg. Så sånn valgte Gud å gjøre sin entré med den hellige ånd, det er jo enda en ting. Og så heldigvis så sto Peter frem og talte forklart og sa, de er ikke fulle, klokka er bare 9 på morgenen, liksom. Det er den hellige ånd som kommer. Men så står det, alle fikk evangeliet forkynt på sitt eget språk. Alle fikk jeg, og det har vi jo lært. Ja, de talte språk, så alle har sett hvor de kom fra, for de kom fra hele verden for å feire en høytid. Derfor var de jo fra hele verden, og så fikk de, var de helt sjokkert, for de kom på sitt eget språk. Og nå det de fleste av oss her inne snakker norsk. Det noen som har andre språk, og da blir de tolka til. Men vi har på en måte forskjellige dialekter inni oss, om du vil. Og så det den hellige ånds under. Den hellige ånds mirakel som han kan gjøre akkurat som han gjorde på Finsedal. Han kan gi deg evangeliet på din dialekt. Skjønner du? På ditt hjertespråk. Han kunne snakke til Dag med ideer. Og min bønn at den hellige ånd skal gjøre det undre. For noen skrudd sammen, noen hodemennesker, noen hjertemennesker, noen magemennesker, noen har litt av alt, noen veldig følelsesmennesker, noen ikke det. Og det bryr ikke Gud seg om. Litt ivrig stemmen der, unnskyld. Logopeden sier slapp av i røsten. Den hellige ånd kan gjøre det under at han serverer deg evangeliet på din dialekt. Skjønner du? På din personlighet. På din type. Det et av pinseundret. Og jeg tror det mulig. Kom til han med hodet ditt med alle spørsmålene, eller kom til han med det ødelagte hjertet, eller han stor nok for det. Jeg går til avslutning, men jeg hadde bare lyst til å minne dere om gleden over å leve nær noen. Jeg har opplevd det veldig få ganger i mitt liv. Kanskje bare en jeg tenker meg om. At noen fikk Bibelen for første gang på sitt eget språk som hadde lengtet etter det veldig lenge. For vi tar det som en selvfølge, vet du. Men når jeg bodde på Holmlia, så var det Deria, som jeg fortalte om før. Tyrkisk kurder kom alene til Norge og hadde bare ett ønske. Det var å få Bibelen på sitt eget språk. For Jesus hadde blitt kjent med. Det var veldig bra. Men hun ville gjerne ha Bibelen på sitt eget språk. Og vi styrte og ordnet og ringte og fikk ikke taken i Norge. Og det var noe vi hadde i England. Og så kom Bibelen. Og så bodde to oppganger ved siden av oss på Holmleia i sånne blokker. Og så kom hun løpende inn imellom. Siri, han er meg! Siri, han er meg! Har dere lest? Og så hadde hun for første gang lest om Lazarus. Han var død! Og Jesus gjorde han levende, herre leste. Ja, vi har lest det, hurra, liksom. Men hun var jo dødelig, og så løp hun tilbake, og så var det bare overbegeistret. Men så kom hun tilbake noen dager senere. Siri, han er meg. Siri, han er meg. Herre lest. Det står, vær ikke redd. Sier jeg er redd hele tiden. Har ikke foreldre, har ikke søsken, har ikke ektemann, har ikke økonomi, har ikke jobb, vet ikke hvor, jeg er redd hele tiden. Men Jesus sier, vær ikke redd, nå jeg så glad. Og du skjønner, det det som greia. Det noe, skjønner du, fordi at ånden virker på ordet. Og måtte vi ha flere erfaringer med det. At det blir levende. Og det den hellige ånds verk, folkens. Det et under hver gang. Og jeg velger å lese den her som en lydighetshandling, og noen ganger det akkurat like salig som vårt land. Jeg leser min kaffe, og jeg blær til neste side. I lydighet. Og noen ganger så smukker det til, og så treffer det mitt hjerte. Men hver gang så gjør det noe med min grunnholdning, for så minner det meg om at det han jeg lever for. Ikke hun der. Hvis det noen som fryser, så kan du komme til meg. Da jeg varm. Og jeg tror vi kan være stille bare litt. Kjære Herre, vi kommer til deg, Kari, din ydmykhet til Jesus, og så tenker jeg at det sikkert 100 000 ting vi kunne sagt som var veldig viktige om ditt ord. Men likevel så ber jeg deg om at du i din nåde skal komme til oss, Herre, og plassere deg der du hører hjemme. Hjelp oss, Jesus Kristus, så hele tiden blir minnet om det, at vi lever for deg og ikke for oss selv, Herre. Hjelp oss å tørre å gå inn og kjempe, Jesus. Herre, jeg takker deg for at vi har fått ditt ord. Og jeg takker deg for at i ditt ord så finner vi deg. Og jeg ber deg egentlig, Jesus, om at du skal gjøre et under. Ettersett. At vi både får lyst til å lese det, at vi merker du taler når vi leser det. Jeg ber om at du skal fjerne løgnen, som sier at det så vanskelig, eller at det umulig. Jeg ber deg, jeg har lyst til å be frimodig om at den løgnen må du fjerne. Og så ber vi deg om å få lov å leve med deg som sentrum. Og ber om at vi skal være blant de som når det skvises, så det dine sannheter som kommer ut. Amen. Kan ikke lovsangerne komme? Vi skal lytte til en, eller være med, eller lytte til, jeg har fått litt utsikker. For de av dere som pleier å gå her, så vet dere at vi pleier å... Ja, det var litt tidligere på dagen, akkurat når vi er ferdige med møtet enn det der nå. Eller når vi har kommet hit så langt. Ja, selvfølgelig må du flytte. Men vi har det alltid sånn hos oss at det mulighet for forbønn etter tall. Og vi prøver å hjelpe hverandre til å si at det man må ikke være en livskrise for å søke forbønn. Man kan være, men man må ikke det. Det bare noe veldig fint å bli bedt for. Du kan komme til forbønn med hva som helst av behov, om de fysiske eller åndelige eller hva de må være. Men det jeg har lyst til å utfordre deg på, jeg har sagt at du er velkommen til hvilket som helst behov, det står rett og slett, forbønn står inn der, det kan bare gå med en gang hvis ikke du har gjort det, og så står de inn der, for det litt sånn ro på hver sin side, skal du gå dit. Og kanskje det går an å be, jeg trenger å plassere Jesus i sentrum av mitt liv, i stedet for meg selv, dersom det et bønneemne du trenger å be. Kanskje du trenger å be, hjelp meg å se med friske øyne på skriften. Jeg tenker på dere, hun visste jo ikke at det veldig vanskelig å lese Bibelen. For det var det ingen som hadde fortalt henne. Så hun bare gjorde det. Og kanskje noe av den der friskheten, noe av den nye blikket da, på skriften kunne treffe oss også. Jeg vet, i Colombia så pleier de å gi det rådet at først så leser du Johannes evangeliet. Og når du leser det 5 ganger, så kan du lese det nye testamentet. Og når du leser det 5 ganger, så kan du gå ut på det gamle. Det kan jo være en fin tommefingerregel. Så kan vi se hvordan det barker i vei.